Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtla səhər saat 9-dur. Sizin xəbərdar proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava az buludlu, yağmursuz olacaq, günorta güclü cənub-qərb küləyi əsəcək. Ancaq hava isti olacaq, 33-35 dərəcə.
Azərbaycan rayonlarında da bugün isti olacaq, 33-38 dərəcə olacaq temperatur. Burada şərq küləyi əsəcək, axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq və yağış da yağa bilər.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz, indi isə bu saat olan baş xəbərlərə baxaq.
Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub. Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpü söküb.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Siyasi böhranı həll etmək üçün bir araya gələn prezident Yushchenko və baş nazir Yanukovic parlament seçkilərinin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışdılar.
Kelopuziklər serialı Polşada qadağan oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şahbuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şahbuz rayonunun yuxarı qışlaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub. Atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Axtarış tədbirlərində Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyi və polis də iştirak eləyir. Sinoptiklər Muxtar Respublikada dəyişkən hava şəraitinin bir həftədə davam edəcəyini bildirirlər. İki gündür Naxçıvana yağan güclü leysan nəinki Şahbuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycanın başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən, açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevin Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəb olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq. Prezident İlham Əliyevin bugün Azərbaycanın qərb rayonlarına 2 günlük səfər gözlənir.
Yeni tikintilər niyə çökür? Necə eləmək olar ki, bu tikintilər təhlükəsiz olsun və orada yaşamaq olar? Bütün bunlarla bağlı biz xəbərlərdən sonra da sizdən danışacağıq. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla xəbərlər verişi davam edir. Xəbərlərin icmalı ilə Amerika və İran İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İran İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır. İrandakı İslam inqilabından və inqilab zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra bu, iki ölkə arasındakı diplomatların ən yüksək səviyyəli görüşü idi. İraqdakı təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirə edildiyi görüş, İran-Amerika münasibətlərinin normallaşmasına hansı təsir göstərə bilər? Bu haqda da xəbərlərdən sonra xəbər ətərdə daha geniş danışacağıq.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətlində ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib. Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının keçmiş zabiti Putin tənqid etməyi ilə tanınan Aleksandr Litvinenko ötən ilin noyabrında Londonda qətlə yetirilmişdi. Onun radioaktiv zəhərlənmədən öldüyü bildirilir. Ölümündən qabaq Litvinenko Rusiya prezidenti Vladimir Putini qətlinə sifariş verməkdə ittiham eləmişdi. Kreml isə bu məsələ ilə hər hansı aidiyyəti olduğunu təkzib eləyib. Britaniya prokurorluğu Lugavoya qarşı Litvinenkonun qətli ilə bağlı ittiham irəli sürməyə hazırlaşır. Lugavoy özü ittihamları rədd eləyir. Rusiya rəsmiləri isə öz vətəndaşının hər hansı ölkəyə verilməsinin konstitusiyasına zidd olduğunu artıq bəyan eləyib. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Əfqanistanda daha bir Britaniya əsgəri həlak olub. Bu haqda Britaniya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Britaniya əsgəri Əfqanistanın Gülməndə əyalətində düşmənlə döyüşdə həlak olub. Ötən həftədə burada bir Britaniya əsgəri minaya düşərək partlamışdı. Bununla da 2001-ci ilin noyabrından bəri NATO qüvvələrinin tərkibində Əfqanistanda həlak olan Britaniya əsgərlərinin sayı 57-yə çatıb.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Ziviad Seklaz öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb. Əlləri və ağzı sarılmış halda. Gürcüstanın Rustav 2 və İmedi telekanallarının məlumatına görə Ziviad Seklazyanın uzun müddət zənglərə cavab vermədiyini görən qohumları onun ofisinə gedib və meydini aşkarlayıblar. Seklazya 1999-2003-cü illər arasında Dirçəliş partiyasından parlamentin üzvü olub. Polis qətillə bağlı hələlik heç bir açıqlama verməyib.
Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov deyib ki, onun ölkəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdimuhamedov Qazaxıstanın paytaxtı Astanaya 2 günlük rəsmi səfərinin ilk günündə bu açıqlamanı verib. Onun sələfi Sabar Murad Niyazov isə 2005-ci ildə Türkmenistanı MDB-nin tam hüquqlu üzvlüyündən çıxarıb müşahidəçi kimi saxlamışdı. Berdimuhamedov Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev ilə Rusiya ilə imzaladıqları üçtərəfli qaz ixrac kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə eləməyə gəlib.
Türkmenistan şərqindəki Türkmenabad keçmiş Çarçıva şəhərində keçmiş prezident Sapar Murad Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmenistanın Xronika saytı xəbər yayıb. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmenlərin atası sayılan mərhum liderin Türkmenbaşının portretləri də xeyli azalıb. Niyazovun uzun illər hakimiyyəti dövründə ölkədə onun çoxlu heykəlləri ucaldılıb, şərəfinə küçələrin, zavulların, hətta şəhərlərin adları dəyişdirilib.
Ukraynanın Ali Radası parlament bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsi müzakirə eləyəcək. Daha öncə prezident Viktor Yushchenko və başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olması ilə bağlı razılığa gəlmişlər və indi parlament bu haqda qanun layihəsi ilə bağlı 2 günlük müzakirələrə başlayacaq.
İspaniyada, İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaraqların tərkibində vuruşması ehtimal olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar. Şübhəlilərdən 13-ü Barcelona və ətraf şəhərlərdə, ikisi paytaxt Madridin cənubundakı Aranjuezdə, biri isə kurort şəhəri Malaqada həbs edilib. Saxlanılanların sənədləri, qeydləri, kompüterləri və telefonları da müsadirə olunub.
Almanya polisi isə Hamburgda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak edənlərdir. Polislə etirazçılar arasındakı qarşıdurmada aksiyanı yatırmaq üçün suvran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilmişdi. Daha öncə 4000-ə yaxın qloballaşma əleyhdarlarının görüşə etiraz olaraq keçirdiyi yürüş dinç şəkildə başa çatmışdı. Dünənki qarşıdurmalar Almaniyanın gələn həftə böyük səkizliyin samitinin keçirilməsi ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirdiyi vaxtı təsadüf edib.
İsrailin hakim partiyası başnaziri müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnazir Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Azərbaycanda uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı serialı Polşada qadağan eləyə bilərlər. Əgər Polşanın mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telepuziklər serialının homoseksuallığı həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə. Polşanın uşaq hüquqları ambusmanı Yeva Safinskaya deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından, Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzdirir və ambusmanın sözlərinə görə özünü bir təhər aparır. 97-ci ildən bəri ilk dəfə televiziya ekranlarına çıxan və bugünün özünə kimi bir çox ölkələrdə göstərilən və satılan telepuziklər serialının 4 qəhrəmanı, Tinky Winky, Dipsy, Lələ və Po kimi 4 oyuncaq personaj uşaqlara nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu öyrədirlər. Azərbaycanda da bu serialın kasetlərini açıq satışda 2 manat daha almaq olar.
Bunlar sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin mətnini Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər verilişi isə davam edir. Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Və indi Bakıda saat 10-a işləyib 9 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assanız biləcəksiniz ki, 30 ilə yaxın vaxtdan sonra İranla Amerika danışdı.
Qazaxıstanda ən məşhur qaynata ilə kürəkənin çəkişməsi necə başa çatacaq?
Və yayın içində bizə dərman olacaq, özünə dərman axtarırlar. Və bir də ki, bayaq dediyimiz kimi tikintilərdən danışacaq. İndiki tikintilər niyə tez sökülür və ya tez uçur? Çünki bu yaxınlarda təzə tikilən bir binanın ya körpünün bir hissəsinin çökməsi haqqında xəbərlərlə tez-tez rastlaşırıq. Bu haqda Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axın da olan söhbət edəcək. Telefonla o bizim qonağımız olacaq, xəbərə tərə qatılacaq. İndilik isə biz söz verdiyimiz kimi İran və Amerikanın danışmağından danışırıq. Çünki 30 ilə yaxın bir vaxtdan sonra ilk dəfə olaraq İranla Amerika danışdı. Amma özlərindən yox, vaxtı ilə İranın keçmişdə Amerikansa indi müharibə elədiyi İraqdan danışdılar. Müharibədən dad çəkən Bağdatda keçirilən danışıqlarda Birləşmiş Ştatlar İrana bildirib ki, İraqdakı yaraqları silahlandırmasın, onlara təlim keçməsin.
İransa Amerikanın İraqdakı yaraqları silahlandırmaq və təlimləndirməklə bağlı ittihamlarını qəbul eləməyib. Birləşmiş Ştatların İraqdakı səfiri Ryan Rocker Bağdat görüşünün işgüzar keçdiyini deyib. Tərəflər bundan sonra görüşəcəklərinə də işarə eləyiblər. Rocker deyib ki, Amerikanın növbəti belə görüşdə iştirak edəcəyi haqqında düşünəcək. Daha ətraflı bundan Ülviyə Səzadə danışacaq.
İranın İraqdakı səfiri ilə Amerikanın İraqdakı səfiri Bağdatda düz 4 saat söhbət eləyiblər. Tərəflər ancaq İraqdakı vəziyyəti müzakirəyə çıxarıblar. Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker deyib ki, İranın həmkarı Həsən Kazimi Qomiyə Amerikanın narahatçılığını çatdırıb. Deyib ki, İran İraqdakı isyançılara kömək edir, onlara silah göndərir.
The purpose of our effort in this meeting was not to build a legal case.
Bizim cəhdlərimiz ona yönəlməmişdi ki, İran əleyhinə arqumentləri qanuniləşdirək. Belə görünür ki, İranlılar nə elədiklərini bilirlər, amma bu İraq üçün təhlükədir. Bu bütün bölgə üçün təhlükədir. Çünki indiki vəziyyət qeyri-sabitliyin əhatə dairəsini genişləndirə bilər.
And it is dangerous for the region because it can produce widespread instability.
Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crocker. Crocker deyib ki, İran davamlı mexanizm təklif edir Birləşmiş Ştatlarla və İraqla üçtərəfli görüşləri genişləndirmək üçün. Amma Amerika hələ götür-qoy edir ki, təklifi qəbul eləsin yoxsa yox. İndi müşahidəçiləri düşündürən əsas sual budur ki, görəsən Vaşinqton bu müzakirələrdən müsbət nəyəsə nail ola biləcəkmi? Ted Galen Carpenter Amerikanın xarici siyasəti üzrə təhlilçidir. O Azadlıq Radiosunun Fars xidmətinə müsahibəsində deyib ki, bütün hallarda görüşün əhəmiyyəti olacaq.
The United States is in a difficult position right now in that current US policy in Iraq simply has not worked at all.
İndi Amerikanın vəziyyəti çətindir. Birləşmiş Ştatların hazırki siyasəti səmərə vermir və məncə biz bəzi alternativlər axtarmağa başlamışıq. İran isə bu baxımdan azacıq da olsa ümidvericidir, çünki İranın bu ölkədə nüfuzu güclənir.
Iraq is inevitably going to be much much stronger than it was before. When...
Amma hamı Carpenter'ın fikrinə razı deyil. İndiyə kimi çox adam hesab edirdi ki, Amerika boş yerə vaxtını itirir, İran onsuz da görüşə razılaşan deyil. Bundan əvvəl iki tərəfin rəsmiləri görüşmüşdülər bir dəfə, o da təsadüfən Əfqanıstanda. Richard Perle Pentagonun keçmiş rəsmilərindən biridir. O vaxtı ilə Amerikanın İraqa müdaxiləsinə lobbiçilik eləyib.
No, I don't believe it will help because I don't believe there.
Mən inanmıram ki, bu danışıqlardan bir fayda gəlsin. Çünki Tehrandakı mollaların maraq dairəsində deyil ki, İran hökuməti İraqa dair siyasətini dəyişsin. Məncə, İran İraqdakı zorakılığı və nizamsızlığı dəstəkləməkdə davam edəcək.
Encourage violence and disorder in Iraq.
İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki isə deyib ki, əgər Amerika İraqda və regionda özünü doğrultmaya siyasətini dəyişsə, məsələyə real yanaşsa, danışıqlar daha uğurlu ola bilər. Amerika uzun illər idi ki, İranla birbaşa danışıqlardan imtina edirdi. İranı terrorizmi maliyyələşdirməkdə, nüvə proqramını gizli inkişaf elətdirməkdə günahlandırırdı. Birləşmiş Ştatlar son illər İranı İraqdakı yaraqlıları maliyyə yardımı göstərməkdə və silahlandırmaqda ittiham edir. İran isə iddia edir ki, Amerika qüvvələri İraqdan çıxmayana qədər ölkədə sülh olmayacaq.
Ülviyyə Səzadə Amerika ilə İranın İraq məsələsi ilə bağlı danışıqlarından danışırdı. Xəbərətər verici isə davam edir və indi də söz verdiyimiz kimi tikinti məsələlərindən danışacağıq. Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovla o telefon xəttində olmalıdır. Səbəb isə olacaq ki, danışığın bu yaxınlarda körpülərdən birinin tavanı uçmuşdu. Dünən səsəl üzündən hələ açılışı olmayan körpünün bir səsi çöküb və bundan əlavə dövlət də tikintiyə büdcədə yeni ayrılan 600 milyon manatın böyük hissəsini tikintiyə ayıracağını bildirir. Bütün bunlarla bağlı danışacağıq. Emil Axundovla. Emil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir. Buyurun.
Emil bəy, birinci elə bundan başlayaq ki, bir mütəxəssis kimi necə fikirləşirsiniz? Nəyə görə yeni tikintilərdə belə çox qısa müddət keçəndən sonra belə problemlər yaranır ki, məsələn, körpü uçur, sel olur. Onsuz da sel olasaydı belə deyək. Ya belə Bakı-Sumqayıt arasındakı körpünün tavanı uçmuşdu, düzü dekorativ hissələr idi, amma uçmuşdu. Nəyə görə belə şeylər olur? Bu tikintidə nəsə problemlərlə tikilib, ya tələsik tikilməyin qurbanıdır?
Birinci, çox sağ olun ki, belə sual verirsiniz. Bu mövzu cəmaatı çox maraqlandırır. Tez-tez mənə zəng eləyirlər, mənə görüşürlər. Bundan da başqa, mən axır vaxtı bu körpülərdən söhbətlər gezməzsə demək istəyirəm ki, bu problem deyir, problem ola bilməz. Nə üçün? Ona görə ki, sənədlər var, texniki şərtlər var. Ona baxaraq tikinti layihəsi, layihədən sonra tikinti işləri düz getsə, səriştəli, professional səviyyəsində getsin. Belə problemlər olmayacaq. O sel məsələsində onu görməmişəm, eşitmişəm dəfələrlə, dünən, düyün, indi də maşın değişdirirəm. O seldən mən söz deyə bilmərəm, amma indi deyirəm ki, belə, o körpü dağılsa da, narahat olsa da onun bir səbəbi var. Onu tikənlər bəzi şərtlərə, sənədlərə belə keçiblər, yüngür bari baxıblar. Mən istəyirdim deyəm o bizim 20 yanvardan keçən körpüdən. Deyirlər ki, orada nəsə uçub, mənə dedilər. Bilirsiniz, o körpülərdə mən dəfələrlə olmuşam, öz rəyimi bildirmişəm ki, Bakıda körpü tikmək üçün gərək Bakının baş planı olsun. Bu körpüler düğünleri Bakı'ya siz diyen ya siz eşiden bir xeyir verirler. Ona göre ki tıxaclar, narazçılar, ekolojiya pozunları gelir Bakı'nın merkezinden, Bakı'nın düz dəniz qırağından gedir yuxarı bu terasayla. Bu körpülerin biz belə ki xeyrini görəcəyik bir 20, 15, 20 ildən sonra, haçan ki bu körpüdən o yana Bakı başlayacak inkişaf eləməyə. Onda bu körpüdən bu yollar yatırılacak Bakı'nın o tərəflərində, körpülərdən o yana belə tıxaclar əminəm ki olmayacak. Bir günləri tez-tez eşidirəm ki körpünü tikirlər, körpüdə nöqsanlar bıraxılır tikintisində. Mən özüm bir iki körpünün o dayaqları var. Ona baxmışam yaxından. Onlar düz yanıb, onlar möhkəm yanıb. Əməlsiz deyən o tavan, o plitə uçub ki, onu mən qabaqdan da demişəm. Ona görə bu körpüdə, bu körpünün üstündəki o plitələr, ona deyirlər predvaritinli naprijonli konstruksiya. O gələk körpünün üstündə hazırlanmayaydı. Qışın altında, yağışın altında, qarın altında o körpülərin o panelleri, örtükleri düzeldir de ben görürdüm. O gerek zavodlarda olsun. Onun armaturası gerek hususi avadanlığına çekilsin. Naprijenya deyirlər ona. Efsar olsun ki ona kimsə belə düz baxmayıb, riayet etmeyip ona göre belə hallar olar. Mən size demek istedim ki tavan deyəndə o bir plita uçub, çatlayıb, çöküb. Onun qorxusu yoxdur. Onun qorxusu, en büyük qorxusu odur ki bundan sonra bu tikilən körpülərdə gerek nezaret olsun. Gerek bu ura olmasın. Bu bunun neticesidir. Hörmətli prezidentimize söz verdiler ki bir aya, iki aya, üç aya, üç illik körpünü ya bir ilə iki illik körpünü dikəcəyi, təhvil verəcəyi, lenti kəsirlər. Axırı belə olur. Allah eləsin ki bu belə axır belə bir hal olsun.
Aha. Emir Bey, sizlə söhbəti üzürsəm, davam elətdirərək indi verişimizdə yarı olduğundan xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və yenidə mövzumuza qayıdırıq.
Bir problem yoxdur. Mən açım trubkanı.
Yo yo, zəhmət olmasa xəttə gözləyin indi qısaca.
Yaxşı. Problem yoxdur.
Aha. Naxçıvanda Leysan Yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub, Qazaxda isə prezidentin açmalı olduğu yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib, iki ölkənin İraqdakı səfirləri növbəti görüşüdə istisna eləmirlər.
Bugün Ukrayna parlamenti erken seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Prezident Yushchenko və Başnazir Yankovic bu seçkilərin sentyabrın 30-da olmasını razılaşdırmışlar.
Telepuziklər serialı Polşada qadağın oluna bilər. Homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunarsa, Polşanın uşaq ambusmanı serialın qəhrəmanlarından birindən Tinky Winky-dən şübhələnir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir. Qonağımızdan qonağımız Bakı Baş Tikinti İdarəsinin sabiq rəisi Emil Axundovdur. Emil bəy telefon xətti ilə verişimizə qatılıb. Emil bəy, burada bir sual da vermək istəyirdi isə ki, bu ilki büdcənin belə deyə dəyişikliklər elədilər ki, əlavə 600 milyon manat da artırılacaq və onun da böyük bir hissəsi tikinti layihələrinə gedəcək. Və bundan əvvəl də dedik ki, bəzi layihələrin belə davamlılığına şübhə var ki, burada necə xərclənir. Üstəlik bu şəffaflıqla məşğul olan təşkilatların da çoxu deyir ki, tikinti xərclərinin necə xərcləndiyinə, bu simetalarla bağlı məlumatlar şəffaf olmadığından burada yeyintilər istisna olunmur. Siz də belə deyək də burada bu büdcə vəsaitlərinin hamısı o tikintilərə doğrudan da gedirmi?
Bilirsiniz, bu da köhnə mövzudur, cəmaat narahatdır, niyarandı. Ona görə ki, bu bütün pullar gəlir bizim büdcədən, neft fondumuzdan. Bu neft fondumuz da bilirsiniz ki, bizim gələcəyimizdir, bizim nəvə nəticəmizdir. Onu görə qənaətlə tələsməyə, lazımlıq olmayan istiqamətlərə xərclənməsin. Burada ki, siz deyirsiniz, onu necə bilək? Birinci, bilirsiniz, bu böyük sirə dönüb. Böyük, özdə belə ölkə bir səviyyəsində belə bir sirrə dönüb ki, nə tikiləcək, necə tikiləcək, o bizim üçün tikilir, millət üçün tikilir, millət gərək görsün, bu nədir, bu pul hardan gəlir, bəlkə bizə körpü lazımdır, binlər tikməyə, bəlkə bizə bir pulsuz xəstəxana tikmək lazımdır. Bu uşaqlar, anasız, atasız uşaqlar üçün bir məktəblər, bir uşaq bağçıları tikmək lazımdır s.s. Mən elə görürəm ki, pul yeyiləcək mütləq yeyiləcək. İnanmıram ki, deyilen seviyelerde milyonlarla olabilmez bile, ama yayılacak. Bu taraftan da bakanda gerek bu programlar, milli programlar, bu lokal programı değil, gerek şeffaf olsun, gerek açık olsun. Ben bir mühendis kimi, ömrüm burada Bakı'da, Azerbaycan'da, Çernobıl'da beni göndermiştim merkezi komite. Gerek ben görüm, gerek ben öz sözümü deyim, ben inşaatçıyam. Bu pullar nöş bu kadar gelir. Akırda bilirik ki bu körpe bu kadar kaçlandı. Bana da sual verirler. Ne kadar o körpeden yediler. Onu demek olmaz. Ama açık olsa, şeffaf olsa, şeffaf olsa biz onda elə bir kenardan iştirak edelim. Birileri belədir ki, hele gec döyür, hele gec döyür. Tikinti sözü yukarıdan düşəndə gerek deyilir. Kim tikir, kim layihəsini eləyir, nə vaxtı tikiləcək, orasız. Bir de bunun smeta değeri nedir? Birileri smetadan deyen de, ben televizyonda dedim, bir de FM'de de öz veriliş gedən de dedim ki, smetanın söhbəti olabilmez ne için? Ne için? Birileri mesela qazırlar, o smeta değerinde görürsen 30 bin dollardır. Ama qazanda göründe Nobel'in turbası çıkıyor. 1000 tane turbalar çıkıyor. Bu saat şehir akı yiyetsizdir demek olar. Şehrin başçısı yoktu. Kim ne istiyor eləyir, kim ne istiyor dikir. Bu kimin memarlık işidir, bilmem Gürcünündür, Ermənindir, Yahudundur, Amerikanlardır. Kim necə istiyor kraskalıyır binaları. Ona göre şehri yiyası olsaydı, bu smetaya da baxanda biraz korjektiv eləmək olardı. Biz bilmirik büyünləri, bu bizim altımızda hansı turba keçir, necə turba keçir. Əfsar olsun ki, bütün o sovetdən qalan borular, su borusu, kanalizasiya, çürür. Bir gün su yok, iki gün su yok, üç gün su yok. Açırlar, yama vururlar, bağlayırlar. Bu işler gerek şehrin, milyanın ərzində olsun, kontrolünde olsun. Bu saat belədir ki, bilirsiniz çok çətindir demək ki, smeta dəyəri nədir. Ona göre gündən günə materialların qiyməti qalxır. Gündən günə, bu saat kapitalizmə gelmişik de. Qabaq məsələ layihəni eləyirdi 5 min dollara, bir günə eləyir 55 minə. O da mən deyən ən vacib məsələdir, nə qədər yeyilir. En vacib mesele odur ki, millet gelebilsin. Bir günleri, 5 ilin ərzində, qabaq yadınızda da cilet qədərli, 5 ilin planı. Biz gelebilir, harada biz yaşayırıq? Necə yaşayırıq? Ne inəməliyik? Bax, mən bu şaffaflığı burada görürüm.
Emil Bey, mən bir sual vermək istəyirəm ki, bayaqları uçulan, çökən körpülərdən danışdıq. Biraz da təmirlərdən danışaq. Yəqin siz də görmüşsünüz, bu filarmoniya indi təzədən təmir olunur. Bax, mənim ki, təzəlikcə təmirdən çıxmışdı. Bəli. Ya da bugün sökülüb, sabah qazılan yollar. Adam elə gəlir ki, bu tikmə sökmə həmişə olacaq. Siz necə düşünürsünüz? Bu nə qədər davam eləyəcək bu proseslər?
Bu çox davam eləyəcək. Ona görə bir də deyirəm, nəyin bahasına, nəyin şirinliyinə, belə bilirsiniz, belə kontrolsuz bu işleri tapşırırlar kimə? Birinci, bu filarmoniya 4 aydı, 5 aydı təmir olub çıxıb, özdə əsaslı təmirdən. Bir günləri məsələ, bir köpük, bir 5 gram, bir kəs uğrasan o 15 il iş verirlər. Və bunu kim edib? Nə üçün təzdən ora inşaatçıları cəlb ediblər? Şükür Allaha ki, o Deburg'un binaları var. İndi muzeydi. Vəcəh Samədov muzeydi. Altını o bağça var, bağ var balaca. Onu təmir ediblər. Bir də filarmoniyanı tapşırıblar bir təşkilata, tikinti firmasına. Biz onu tanıyırıq. A plus A. O eləyəndən sonra görürsünüz də bu skver necə çıxdı. Gözəl. Belə bizim memarlığa belə uyğun. Filarmoniya da belə olacaq. Amma bir dənə sual var. Onu kimə tapşırıblar? Ne için? Ben baktım o filarmoniyaya. Evvelden kurtarandan sonra. Benim 1000 tane sualım vardı. Öyle o filarmoniya geleceğine heysan ediyordular. Tezden tükeydiler. Ucun paşa gelirdi. Ona göre bir de deyirəm hanım. Bakı'da, Bakı yegane şehirdi dünyada. Onun ki baş planın hele 200 illik yeri var haritada. Ona bakan yoktu. Ona göre her binanı sökende, her binanı təmirinde millet gelebilsin. Biz yaşayırıq Bakı'da helalik. Ona göre bu olsaydı biz reyimizi de bildirirdi. Ben bir sənətçi kimi deyirdim bu təşkilata vermeyin. O təşkilata verin. İndi bu pulu kim ödeyecek? Bu itmiş pulu. Belki o pulu verirdi günleri pensiyonerlere, şahitlerin balalarına. Aha. Ben mənim rəyim belədir.
Aydındır. Emil Bey, bu təzə tikilən evlər də bu cəmaatı çox maraqlandırır. Çünki bu evlərin artıq bir hissəsində yaşayış var. Yəni həmin evlərin dalı da tikilir. Bu evlərdə vəziyyət necədir?
Bax, bir dəfələrlə demişəm xanım, bir də deyirəm. Bir dənə sənət var. Adı onun inşa normaları değilsinip yer küresinde SSR'in geçmiş Respublikanında bu senet işleyir bir günde, bizde de işleyir. Ona bakarak hisse 2, 7, 81'de değilir ki harda zelzele 9 bal olabilir. Orada orada 9 mertebeden hündür, 30 mertebeden hündür manolit üsumuyla beton tükme üstüne bina tükme olmaz. Bak onu defalarına deyirəm, indi de deyirəm. Ona göre ben öz reyimi bu tikintiye, eybəcər tikintiye ta demek istemiyorum. Buyurun.
Aha, teşekkür ederim Emin Məlim verişimizə katıldığınız için. Çok sağ olun. Bir ekspert ve fikrinizi bildirdiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi isə devam edəcək ve indi yay mövsümüdür deyə indi danışacağıq dənizdən. Dənizə elə bu saatlarda getməyə məsləhət görürlər. Adətən səhər saatlarında əvvəlcə biraz sahildə gəzirsən, hava biraz da qızandan sonra suya girmək olar. Və bayaq da dedik, bugün 35 dərəcə isti olacaq. Amma hələ ki demək olmaz ki, dənizə girmək olar bu istidə ya yox. Çünki...
Ancaq bir şey var ki, bu mövsümdə də deyəsən, Xəzərə aid bütün çimərliklərdə çimmək mümkün olmayacaq. Çünki yenə köhnə problem qalır. Su hər yerdə təmiz deyil. Haralarda çimmək olar, çimənlər istirahatlarından razıdır ya yox, bundan Səadət Akifiz danışacaq.
Rəsmi olaraq çimərlik mövsümü iyunun 5-də başlamalı olsa da, indidən Işıq çimərliyi boyunca dənizdə çimənlər gözə dəyir. Pullu, hasarlı çimərliklərin yanından ötüb, girişində heç bir şlaqbom olmayan, bizdən bilet almaq tələb olunmayan çimərliyə keçirik. Adam çox olmasa da, az da deyil. Kimisi özünü quma bastırıb, kimisi pivədən içib sərinləyir, kimisi də çörək süfrəsi açıb. Bir neçəsi də dənizdə atılıb düşür. Deyəsən, uzağa üzmək istəyən yoxdur. Dənizə sakitdir. Amma su bulanıqdır, üzü ləkələrlə doludur. Elə sahildə də gərək ehtiyatlı gəzəsən. Adda budda şüşə qırıntıları görünür.
Bir damcı yağ iyi verir. Motor yağı iyi verir. Çərbdir, su çərbdir o. Su kəsib bu. Təmizlər su.
Bəs onda niyə çimirsən?
Yəni hava yağ, bir damcı çimaqdır, gəzək.
İrandan gəldiklərini deyən Əli Şah Abbasinin sözlərinə görə Bakıya gəldikləri yenidir. İstidən can qurtarmaq üçün özlərini dənizə veriblər. Yaxşı çimərlik hansıdır deyə soraq almadınızmı? Soruşdum.
Qəbəlim var gəlmiş.
Ərazidə olan yeməkxananın işçisi Elxan Qaracanov deyir ki, onlar dənizə gələnlərə Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin xəbərdarlığını çatdırırlar. Elə həmin kağızı bizə də göstərdilər.
Özləri girirlər, çimirlər özlərindən sonra. Amma biz deyirik də, deyir ki, yazmışıq da ki, əhali nəzərindədir. Hamısı yazıb yapışdırılır müdiriyyət tərəfindən. Gördüyünüz kimi, baxın, yazılıb hamısı.
Xəbərdarlıqda tarix olmadığından onun indi ya keçən mövsüm verildiyini dəqiqləşdirə bilmirik. Amma çimərliyə gələnlər dedilər ki, onların ümumiyyətlə belə bir xəbərdarlıqdan xəbərləri yoxdur.
Yo, təhlükəlisə bağlasınlar bir dəfəli cəmaat gəlməsin də.
Bəzilər isə dövlət çimərliyinin baxımsız olduğundan, pulu çimərliklərin isə bahalığından gileylənir.
Biz hər gün gəlirik, hər gün bir manat verməliyik. Sayın da. Ayda neçə olacaq bir manat.
Hələ ki, dənizi Bakı bulvarından seyr edənlərin çoxu fikirləşir. Çimərliyə gitsinlərmi? Bəs hansı çimərlik təhlükəsizdir?
Bizim çimərliklərimiz tam standartlara cavab vermir. Oxalın tərəflərdə yaxşıdır, amma o corat çimərliklərində orada məsləhətdir ölçülmək, hər bir xəstəlik ola bilər.
Tələbə Sənan Abdullayev deyir ki, Bakıda istidən yaxa qurtarmaq, sərinləmək üçün yeganə yer dəniz sahili. Çimərliklər olsa da, suyun natəmizliyi çoxlarını dənizə həsrət qoyur. Fərman Əmirov da bir neçə ildir özünü dənizə həsrət qoyanlardandır. O, çimərliyin natəmizliyindən, suyun çirkliyindən dad döyür, amma çimərlikdən əlini üzməsinə bir səbəb də var.
Dənizə girmək üçün nəqliyyat vasitəsi yoxdur. Yəni, elə nəqliyyat vasitəsi olmalıdır ki, rahat minib gedəsən. Yəni, bizim bu dəqiqə nəqliyyat vasitələrimiz də ki, bilirsiniz ki, nə vəziyyətdədir, yollarımız nə vəziyyətdədir. Plajlar da bu qədər də ürək açan deyil. Amma bəzən biz də o dənizin qədrini bilmirik. Yəni.
Alimə isə bu yay dənizə sahildən baxacaq.
Və suyu çirklidir artıq. Çimmək üçün yararlı deyil, belə deyək də. Sadəcə istirahat üçün.
Amma Mədinə Quliyeva ürəkliymiş. Uşaqlarını da götürüb çimərliklərdən birinə baş çəkəcək. İntihası qulağı səslədi ki, şəhər rəhbərliyi hansı çimərliyin suyunun təmiz, insan sağlamlığı üçün təhlükəsiz olduğunu elan edəcək.
Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar yalnız Mərdəkan, Şüvalan, Cürat-Sumqayıt çimərliklərinin dəniz suyunun laboratoriya müayinəsini aparıblar. Nəticələr ürək açan olmadığından çimərliklərdən istifadə qadağan edilib. Amma bu açıqlama digər çimərliklərin təhlükəsiz olması demək deyil. Çünki laborator müayinə hələ bitməyib. 2-3 günə qədər digər çimərliklərin vəziyyəti barədə də məlumat veriləcək. Ondan sonra bəlli olacaq ki, bu çimərlik mövsümünü Bakıda keçirməyə dəyər ya yox.
Səadət Akif qızı Bakı çimərliklərinin vəziyyətindən danışdı. İndi Bakıda artıq saat 10-un yarısıdır. Bu saata olan xəbər başlıqlarına bir də baxaq.
Naxçıvanda leysan yağışları nəticəsində yaranan sel 2 nəfərin həyatına son qoyub.
Amerika və İran diplomatlarının İraqdakı dünənki görüşü işgüzar keçib.
Bugün Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqında qanun layihəsini müzakirə edir.
Telepuziklər serialı Polşada qadağan oluna bilər, homoseksuallığı təbliğ elədiyi sübut olunsa.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Aramsız yağan yağışlar nəticəsində Naxçıvanda Şapuz rayonunun bir neçə kəndini sel basıb, iki nəfəri sel aparıb. Şapuz rayonunun yuxarı qışaq kəndində ata və oğul sel sularında boğulub, atanın cəsədi tapılsa da 21 yaşlı oğlu dünən axşama qədər tapılmamışdı. Naxçıvana yağan güclü leysan nəinki Şapuza, eyni zamanda digər rayonlara da ciddi ziyan vurub.
Azərbaycan başqa yerində isə sel üzündən yeni tikilən körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayonunun 2-ci Şıxlı kəndində Xram çayının üstündə tikilən açılışında ölkə başçısı İlham Əliyevin də iştirak edəcəyi gözlənilən 200 metrlik körpünün bir hissəsi çöküb. Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyev Azadlıq radiosuna verdiyi məlumata görə qəzaya Kür çayının səviyyəsinin qalxması daşqınlar səbəb olub. Onun sözlərinə görə qəzanın nəticələri tezliklə aradan qaldırılacaq.
Amerika və İranın İraqdakı səfirlərinin Bağdaddakı dünənki görüşü işgüzar və müsbət keçib. Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crocker belə deyib. İranın İraqdakı səfiri Həsən Kazemi Qomi isə deyib ki, danışıqları müsbət addım sayır.
Böyük Britaniya Aleksandr Litvinenkon qətlində şübhəli bilinən Aleksandr Lugavoyun verilməsi ilə bağlı Rusiyaya müraciət edib. Britaniyanın Rusiyadakı səfiri Anthony Brenton dünən jurnalistlərə deyib ki, Britaniya polisinin qətldə ittiham elədiyi Rusiyalı iş adamı Aleksandr Lugavoyun ekstradisiyası ilə bağlı rəsmi tələbi Rusiya tərəfinə təqdim edib.
Əfqanistanda daha bir Britaniyalı əsgər həlak olub. Britaniya Müdafiə Nazirinin məlumatına görə, Kilməntdəki döyüşlərdə həlak olan əsgər Britaniyanın Əfqanistanda olduğu müddətdə 2001-ci ilin noyabrından bəri 57-ci itkisi olub.
Gürcüstanda isə daha bir keçmiş deputat Ziviyat Seklaz öldürülüb. Gürcüstan xəbər agentliklərinin məlumatına görə müxalifətdən olan keçmiş deputatın meyti öz ofisində tapılıb, əlləri və ağzı sarılmış halda.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Qazaxıstan paytaxtı Astanada deyib ki, onun ölkəsi Müstəqil Dövlətlər Birliyində MDB-də daha fəal rol oynamaq istəyir. Berdiməhəmmədov Qazaxıstan paytaxtına Qazaxıstanın prezidenti Nursultan Nazarbayevlə Rusiya ilə imzaladıqları üçtərəfli qaz ixrac boru kəmərinin tikintisi məsələlərini müzakirə etməyə gəlib.
Türkmənistan şərqindəki Türkmənabad keçmiş Çarçı şəhərində keçmiş prezident Sabarbulat Niyazovun heykəllərindən biri uçurulub. Bu haqda müxalif Türkmənistanın Xronikası saytı xəbər verib. Məlumata görə şəhərdə bütün türkmənlərin atası sayılan mərhum liderin türkmən başını portretləri də xeyli azalıb.
Ukraynanın Ali Radası parlament bugün erkən parlament seçkiləri haqqında qanun layihəsini müzakirə edəcək. Daha öncə prezident Viktor Yushchenko və başnazir Viktor Yanukovic erkən seçkilərin sentyabrın 30-na təyin olunması ilə bağlı razılığa gəlmişdilər.
İspaniyada İraq və Əfqanistandakı İslamçı ekstremist qruplarla əlaqədə şübhəli bilinən 16 nəfər həbs edilib. İspan polisi bildirib ki, həbs olunanların İraq və Əfqanistanda İslamçı yaraqlıların tərkibində vuruşması ehtimal olunur. 14 Mərakeşli və 2 Əlcəzairli radikal İslamı yaymaqda ittiham olunurlar.
Almanya polisi isə Hamburqda dünənki etiraz aksiyalarında iştirak edən 24 nəfəri saxlayıb. Polis bildirib ki, həbs olunanlar Avropa Birliyi və Asiya ölkələrinin nazirlərinin görüşünə etiraz edənlərin törətdiyi çatışmalarda iştirak ediblər. Polis ilə etirazçılar arasındakı dünənki qarşıdurmalarda aksiyanı yatırmaq üçün su vuran maşınlardan və dəyənəklərdən də istifadə edilmişdi.
İsrailin Hakim Partiyası Başnazirin müavini Şimon Peresin prezidentliyə namizədliyini irəli sürüb. Partiyanın lideri və başnaziri Ehud Olmert deyib ki, İsrail siyasətinin veteranlarından olan Peres prezident vəzifəsinə inamı qaytara bilər. İndiki prezident Moşe Kaçavanın səlahiyyətləri dondurulub, o zorlama və vəzifəsindən sui-istifadədə ittiham edilib.
Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz, Azərbaycanda da uşaqların telepuziklər kimi tanıdığı serialı Polşada qadağan eləyə bilərlər. Əgər Polşa mühafizəkar hökuməti BBC-nin çəkdiyi telepuziklər serialının homoseksuallığı, həmcinslərin əlaqələrini tərənnüm elədiyini sübut eləyə bilsə. Polşanın uşaq hüquqları ombudsmanı Yeva Savinska deyib ki, onlar əsasən uşaqlar üçün olan serialın bir qəhrəmanından, Tinky Winky-dən şübhələnirlər. Tinky Winky kişi olsa da qadın çantası gəzdirir və ombudsmanın fikrincə özünü bir təyər aparır.
Bunlar Azadlıq Radiosunda sonuncu xəbər idi. Ancaq verilişimiz tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Rubrikanı sizə İlqar Rəsul təqdim edəcək. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbir Andilar Ərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa